Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima. XU, Balkan, jugoistočna Evropa. Danas dvojica sagovornika i dve teme. Govorit ćemo malo o savremenoj mađarskoj književnoj sceni i posebno piscu Laslu Martonu, čija se knjiga Ubica LM u izdanju Levog krila iz Beograda pojavila prošle godine, a naš sagovornik je Marko Čudić, prevodilac i hungarolog, predavač također na Filološkom fakultetu u Beogradu. Drugi sagovornik je Enes Halilović, pisac, pesnik i glavni odgovorni urednik književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, koji je nedavno se pojavio, da tako kažemo, u Trobroju sa obiljem regionalnih autora koje ćemo ukratko predstaviti. Laslo Marton je mađarski pisac koji je rođen u Budimpešti 1959. godine, dakle srednje generacije. Piše prozu, drame, eseje, studije. Objavio je 20 knjiga i najviše knjiga priča. Tako da, eto, posle Andraša Hevešija i njegovog romana Pariska kiša, Deže Kostolanja i romana Zlatni zmaj, Lasla Krasnohorkaija i romana Melanholije otpora, koje smo sve predstavili tokom prethodnih nekoliko godina u emisiji Oko Balkana. Danas govorimo o Laslu Martonu i njegovoj knjizi priča Ubica LM. Prvo pitanje za Marka Čudića, koji je bio naš gost u studiju, zašto je preveo upravo ovu knjigu Lasla Martona od 20 drugih nama, inače do sada nepoznatog autora, Marko Čudić.
Uvek nosi sa sobom taj izbor nekakve opasnosti, rizike i tako dalje. Mi znamo da je postalo već opšte mesto da izdavači uvek traže roman. Međutim, Levo krilo je jedan stvarno dobar izdavač u tom smislu što imaju sjajne urednike. Ovde pre svega mislim na Dragoljuba Stankovića, koji ne idu za tim mainstreamom, dakle oni gledaju da knjiga bude zaista kvalitetna. E sad, retko kad se desi da jedna zbirka priča, mada se ovo i ne može nazvati zbirkom priča, jer se sastoji iz tri, recimo, to duže novele, ako možemo tako da kažemo, koje mogu da se, možda mogu da se čitaju i kao neka vrsta romana. Zašto sam se baš opredelio za ovu knjigu, relativno novu knjigu Lasla Martona, a ne recimo neke njegove ranije knjige?
Ona je iz 2012.
Da, ovo je jedna od novijih njegovih knjiga. Od tad je objavio samo još jednu. Leži možda u činjenici da, bez obzira što mogu da kažem da solidno poznajem njegov opus, leži u činjenici da sam gledao da knjiga bude zanimljiva našim čitaocima. E sad, kad kažemo zanimljiva našim čitaocima, tu naravno ne moramo nužno da mislimo na neke fabularne podudarnosti ili na neku, kako to obično sad kažu, ne znam, geopoetiku ili neke geokulturalne aluzije, kojih svakako ima, naročito u drugoj priči. Međutim, druga priča je i za mene lično bila razočaranje, dakle najslabija u čitavoj zbirci, već iz činjenice da se konkretno u prvoj pa i u drugoj priči govori o vremenu koje smo na neki način i ovde mi, možda ne mi lično, ali gde smo i mi to preživeli. Govorim naravno o vremenima diktature i indoktrinacije, u ovom slučaju komunističke diktature i indoktrinacije. Međutim, to vreme uopšte ono može da posluži kao ilustracija možda čak i današnjeg vremena. u kojem živimo. I u tom smislu mislim da su naročito prva pripovetka i treća ilustrativne. Možda treća je zanimljiva i zbog tehnike sećanja, jedne specifične tehnike sećanja i jedne decentriranosti. Dakle, bilo je više faktora koji su me opredeli za ovu knjigu. Možda jedan od faktora i taj što na prvi pogled knjiga napisana bez velikih pretenzija, dakle bez velikih ambicija, za razliku recimo od Krasna Horka i ovog remek dela o kojem smo govorili. Čovjek, prevodilac, bira po svom senzibilitetu, ponekad bira i po tome u kakvoj se trenutno fazi nalazi. Tako da ne moraš mi uvek verovati na reč. Dakle, ja sam samo jedan od prevodilaca i moj izbor je naravno uvek subjektivan.
Ja bih volio da vas je više i da više izbora iz savremene mađarske književnosti. Sada si pomenuo vezu i sa našim vremenom i taj pomalo, da tako kažem, evokativan ili reminiscentan odnos koji Laszlo Martin ima prema mađarskoj prošlosti i to komunističkoj, da, zanimljivo je da atmosfera dve priče oslikava duh 80-ih pa i kraj 70-ih od prve, to je naslovna Ubica LM, traumatično vojničko iskustvo, gde narator boravi u snagama mađarske narodne armije, do poslednje koja je data putem zanimljivih asocijacija, zapravo oslikava se generacijski portret nekoliko vrlo upečatljivih sudbina, generacije rođene 60-ih godina, ali zanimljivo mi je, pored tog sećanja iz 2012. na 80. i jedna fragmentarna struktura ovih priča, i to sve tri dosledno sprovedena, i ova druga koja se dešava početkom 90-ih, negde očigledno na Hrvatskom primorju, iako stranom sukubu nisu navedene, i boravak mađarske porodice na moru dok se rat odvija, a pripadnici te porodice kao da zapravo i ne shvataju šta se dešava. Također mi je zanimljiv stalno prisutan ironični ton od sarkazma u prvoj priči koji boji tamnim tonovima boravak naratora u vojsci, posebno portret Lajoša Molnara, tog dežurnog nasilnika, do lakših tonova u drugoj priči, ali ipak igrivih i humornih obrta sa tragičnim ishodom u trećoj priči. Dakle, fragmentarna struktura, ironija od sarkazma do satire i osvrt na 80. Kako razumeti taj otklon od savremenosti kod Lasla Martona i iskušenja sažetosti kroz poklanjanje pažnje fragmentu?
Čini mi se da, to je tačno da postoji otklon prema sadašnjosti, da se Marton kao čovek koji je inače poznat i kao književni prevodilac, i to odličan književni prevodilac, nije prevodio bilo koga, već recimo Martina Lutera, Gripiusa, još neke starije nemačke autore, pa i novije recimo Goethea, sad baš radi na drugom delu Fausta, dakle ponovo prevodi Fausta sa sve aparaturom. Dakle, čovek koji izuzetno dobro poznaje naročito nemački srednji vek, renesansu i neke kasnije periode, je valjda i logično da se uvek bavi na ovaj ili onaj način nekakvim prošlim vremenom. Međutim, čini mi se da kao i većina njegovih dobrih, sjajnih prethodnika, ne samo u mađarskoj književnosti, jer se ne ugleda samo na njih, i on zapravo kroz taj ironičan otklon, ponekad čak i preteranu upotrebu humora koji možda nije uvek mesto tamo gde treba da bude, ali čak i to uspeva nekako da balansira, mislim da on zapravo progovara i o našem vremenu. U toj prvoj priči u kojoj govori o boravku u vojsci, mislim da progovara bar o dva važna problema. Prvi je problem prema autoritetu. E sad, autoritetu nametnutom ili, kako kaže Stanković, izabranom. Mislim da je ovde, kad je reč o Lajošu Molnaru koji tu teroriše čitavu tu ekipu, a nije zgorek primetiti da on stvari teroriše ekipu intelektualaca. Dakle, u Mađarskoj ste imali jednu situaciju gde ljudi koji upišu fakultete imaju pravo da imaju privilegije u vojsci. Kraće im traje vojni rok, i to duplo kraće od ovih drugih
upisali fakultete. Dobro sećam, drugi dve godine, ovi 11 meseci.
Tako nešto. Da. Tako da u tom smislu oni jesu privilegovani, ali zato tih 11 meseci treba da im prođe u najvećem mogućem paklu. I onda im je tu postavljen taj ubica. Naravno, taj ubica se može čitati kao metafora za mnoge druge stvari. I kao metafora, naravno, i te čizme pod kojom su Mađari živeli, te sovjetske čizme koja, kao što znamo, nije uopšte bila med i mleko, a neki kod nas, mnogi kod nas žele pod razne čizme, pa između ostalog i pod rusku, ne znajući kako je to bilo u istočnoj Evropi. Sa te strane, ja mislim da može da se čita kao dobra pouka. Sa druge strane, opet, taj odnos prema autoritetu, koji je često zapravo i jedan sadomazohistički odnos, da se ne može tačno povući granica između toga gde prestaje prinudno, a gde počinje dobrovoljno potčinjavanje. Mislim da je to takođe jedna dosta složena metafora naše sadašnje situacije.
Mislim da narator na jednom mestu postavlja pitanje koje moglo da se napiše i 90-ih, ali i dan danas, zašto nema otpora? Pitajući se iz ugla vojnika koji trpe torturu, Lajoša Molnara, dakle starijeg vojnika koji je proveo nekoliko godina u zatvoru, koji njima tvrdi da je ubio čovjeka, što je možda i tačno, ali zanimljivo koga vojne vlasti u tom garnizonu u Južnom Alfieldu, toj grupi vojnika, intelektualaca, koji kraće služe vojni rok, nameću kao vođu grupe koji će ih i obučavati, ali biti im i neki uzor, što je naravno problematično, barem u tom prvom delu kad oni rade u vinskom kombinatu i gde naravno Molnar, pored svega što ih maltretira i zloupotrebljava svoj položaj jer pije vino iz bačvi, znači radi ono što ne bi smelo da radi, a kasnije kada se to otkrije, on navodno proglašava neku sabotažu i primorava druge vojnike da preuzmu odgovornost umesto njega. Ipak u toj priči zanimljivo je na kraju kao da dolazi do približavanja naratora sa Lajošem Molnarom i nekakvog emocionalnog preobražaja kod tog lika u trenutku kada on sretne neku ženu u selu gde boravi vod, sada se već nalaze na poljoprivrednom kombinatu, sugeriše se s jedne strane da je ona lakog morala, odnosno da je neka seoska prostitutka, ali ni to ne mora da bude tako, ali u svakom slučaju ona deluje na Lajoša Molnara da on pokaže i neke svoje ljudske crte, razneženost i čak u jednom govoru i izvestan humanizam. Jeste nasilje prikazano u vojsci, jeste odnos prema autoritetu koji ti pominješ, ali neki čudan preobražaj kod jedne osobe sklone, možemo reći, i sadizmu i kriminalne moguće prošlosti. Dakle, jedan složen lik i jedno vreme pod čizmom, odnosno pod represijom, pod torturom, koja se smatrala za nešto ne samo uobičajeno, nego i kao pedagoško sredstvo, tako reći.
To je zapravo način da se ponize ljudi koji su, dakle, intelektualci, da se ponize, da se inteligenciji slomi kičma. To naravno nije komunistički izum, kao što znamo. Konkretno kada je reč o Mađarskoj, vrlo dobro znamo da su 30. godina doneti jevrejski zakoni, koje današnje vlasti Mađarske u dobroj meri, pa dobro, ne možemo reći da prećutkuju, ali ne govore baš mnogo o tom periodu svoje istorije. Kada je najvećem delu jevrejske inteligencije, među kojima su bili takvi intelektualci kao što su Mikloš Radnoti, fenomenalan pesnik, zatim Antal Serb, sjajan erudita i pisac, poznavalac svetske književnosti, kome bi, recimo, Antalu Serbu bi bilo otvoreno mesto na bilo kom tadašnjem Evropskom univerzitetu, ali jedino u Mađarskoj nije mogao ništa, uopšte nije mogao da se ostvari. Čovjek je autor, recimo, takvih istorije književnosti kojih čak i danas se ne bismo, neki ljudi ne bi postideli. Tako da je bio cilj da se inteligenciji slomi kičma još odavno i mislim da je komunizam samo preuzeo te obrasce od fašizma. Mm. Samo ih je malo obrnuo. Sam Laszlo Marton se u svojim esejima, u jednoj knjizi eseja koja bi se mogla, pa ako slobodno prevesti, kao izabrani i izmešani, oni koji su se pomešali, oni koji su se prilagodili, izabrani i prilagođeni možda, govori upravo o tome kako ni sam nije bio svestan da sa jedne strane ima u svojoj porodici jevrejske gene i kako je dugo to od njega skrivano i onda se bavi, to je Škola Mladić 30. godine imao kad je pisao tu knjigu, to je jedan sjajan esej na stotinak strana o problemima mađarskih Jevreja koji se jesu prilagodili u smislu da su preuzeli mađarska imena, da zapravo su potpuno ostavili za sebe, bilo kako vezano za jevrejsku tradiciju, naročito za veru. A onda je zapravo taj savez koji su prećutni savez koji su oni imali sa Mađarima brutalno izigran 44. kada su Nemci okupirali Mađarsku, pošto ona žele da izađe iz ovaj trojnog pakta. Međutim, to naravno nije uspela i Nemci su okupirali Mađarsku i onda uz svoju marionetsku vlast koju su postavili Mađarsku, Salašija i Njilaše, takozvane strelaste krstove, uspeli su u svojoj jezivoj nameri da gotovo, da jako veliki broj mađarskih Jevreja ipak na kraju nestane u Auschwitzu. I tim problemom se bavi Laszlo Marton. Zašto ovo govorim? Pa zato što i u samom romanu mi imamo na jednom mestu, ako se sećaš, onaj detalj kada onaj starac koji je pomalo pervertiran, koji se jeli zadovoljava, da, koga u stvari seksualno uzbuđuje to što kada treba da veštački oplodi ovaj kobile, a to mu je posao, koji, dakle, u najmanju ruku čudnih etičkih, čudne su njegove etičke norme, ako ih uopšte ima. I onda imamo situaciju kako on sa ponosom prepričava kako je u nekom mestu čije ime čak ne ume ni da izgovori, naravno to je literarna aluzija, reč je o Drohobiću, odnosno o mestu u kojem je ubijen, rodnom mestu Bruna Šulca, čuvenog pisca, koji takođe je uticao na Martona. I gde je ovaj u nekoj pojati gde su spaljeni, ovaj živi su spaljeni ljudi koji su uzgled budi rečeno bili mađarskog porekla, odnosno Mađari. Ali oni su bili od onih, kako kaže taj Čika Karoj, I u tom trenutku imamo prvi put da Molnar ima neke, pokazuje neke ljudske osobine. Kada onom pastoru kaže, kad pastor kaže pa da li bih ja to mogao učiniti, kaže ne, takvi kao ti to ne bi. Ovakvi kao ja bi mogli, ali takvi kao ti ne bi. Dakle, on ipak ima izvesnu dozu samokritike u sebi. Mi sad možemo pretpostaviti, ja sam pokušavao od samog Martona, ne znam da je to legitiman postupak, ja sam pokušavao da izvučem iz njega ima li tu nekih autobiografskih osnove za sve ovo što, o čemu on govori, piše u ovoj knjizi. Ima, naravno, on jeste te godine služio vojsku, jeste služio u Alfeldu, u jednom većem gradu. Čak je postojao i lik pod nekim sličnim imenom. E sad, da li on stvarno ubio nekog ili nije, koliko je tu ima preterivanja, koliko nema, slutim da inicijali, naravno, nisu imalo slučajni, Laszlo Márton, Lajos Molnar. Ali zaista u trenutku kada se on kvazi zaljubljuje u tu devojku malo lakšeg morala, imamo situaciju kada on na kraju pokazuje i neku svoju ranjivost, neke svoje ljudske crte, ali zapravo on pokazuje tu ranjivost zato što je već sam izložen kazni. Mi znamo da će on nestati i da ga više neće biti tu. Znači, on je svoju ulogu zastrašivača, ulogu onoga koji lomi kičmu inteligenciji, odigrao, on je iskorišćen. Sada treba da njegovo mesto dođe neko drugi, a njegovu sudbinu zapravo ne znamo. On tako i počinje tu priču, možda i najjaču od sve tri priče, i počinje tako što kaže ne znam šta se s njim dogodilo kasnije. Dakle, jednostavno iskorišten.
Ja bih naveo još jednu karakteristiku Laszla Martona kao pripovedača na osnovu ove knjige, odnosno prvi treće priče u prvom redu, Ubica LM i Osrednji zubar, da je on za mene, kao čitaoca, odličan portretista likova. Pored onih glavnih, tu su i drugi koji uopšte nisu sporedni, a zapravo u trećoj priči oni su sasvim ravnopravni liku koji je i narator, koji je možda malo i senci pripovedanja, ali liku od koga se kreće. A konkretno u ovoj priči Ubica LM, vrlo zanimljiv lik i pozitivan, koji ne igra veću ulogu šanjika, snalažljivac, jedan optimista u vojsci, koji bi u vojsci zna da su takvi likovi dragoceni. Onda lik pastora, vojnika, koji je sklon ne nasilju, a zapravo postaje žrtva nasilnih ljudi, i na neki način on kao da u praksi taj lik sprovodi čuveno geslo do kojeg je držao Danilo Kiš: bolje biti među progonjenima nego među progoniteljima. Nešto slično kaže i pastor, ali upravo posle te rečenice on biva maltretiran od Lajoša Molnara i nikomu ne pomaže. Njegov deda, dakle, pastorov je stradao u Ukrajini u tom potpaljivanju Sena gde su bili Jevreji. Čika Karolj, dakle, koga smo pomenuli, koji je učestvovao u egzekuciji Jevreja, jeste odslužio u zatvoru, ali nakon toga ne vidimo da osjeća grižu savesti ili da smatra da to što su radili je bilo duboko pogrešno, da bio zločin. Tu su i neki drugi oficiri, dakle, odlični portreti i efekat koji proizilazi koliko iz situacija u kojoj su smešteni, toliko iz nekih karakternih crta kojima ih je obdario sam narator.
U konkretno mađarskoj književnosti, koji ume da napravi knjigu gde su zapravo dece, gde nemamo jednog glavnog junaka. Jeste možda taj Molnar u prvoj priči neko oko koga se vrti radnja, ali nije on jedini. I drugi likovi koji su, tako reći, sporedni, pa i sam pripovedač, su zapravo, možda je čak pripovedač najmanje okarakterisan. Dakle, on zaista stoji malo sa strane, u tom smislu ga možemo smatrati nekom vrstom tradicionalnog, ako hoćeš, pripovedača. Što se tiče tih portreta, oni, ja mislim da ironija i sarkazam koje on koristi su jedan od načina da se nekako dopre, da se uđe u dušu tih ljudi. Jedan od također načina jesu i takozvana, što je za mađarsku književnost inače karakteristično, kao ostalom recimo i za rusku, to su ta takozvana imena koja govore. Srpski jezik ne voli particip, pa neću reći govoreća imena, ali dakle imena sa značenjem. Kao što, ne znam, kod Dostojevskog imamo ili Nje točku, Nje zvanovu i mnoge druge likove. Kad su mađarska imena u pitanju, ja sam se drznuo, a to će sami čitaoci moći da procene koliko je to zapravo uspešno izvedeno ili neuspešno. Ja sam se drznuo da dobar deo tih, naročito prezimena, po Srbim, da ih nekako prevedem.
Posebno u trećoj priči se osjeća.
Tu sam morao naprosto da prevodim gomilu likova. Na nekim mestima, naravno, trudio sam se da ne koristim fusnote i da ne koristim ono što je moj profesor Sababić govorio, da je fusnota vrlo često, pogotovo ako je objašnjenje za neko prevodilačko rešenje, a ne neka istorijska fusnota ili neka druga, da je to onda poraz prevodioca. A jedno je imati veličanstven poraz kao autor, kako je govorio Kiš za Joyce-a, a nešto sasvim drugo je biti poraženi prevodilac. Prevodilac je tu ipak samo čovek koji se bavi jezikom i delom. Tako da u tom smislu sam se trudio da mi sve fusnote budu, ili gotovo sve 90 i nešto posto fusnota, da mi budu istorijske, dakle objašnjavajuće, a da svoja prevodilačka rešenja nekako sakrijem. To će neko, ako kod dvojezičan čitalac će naravno tu naći poslasticu za neku analizu, možda i za kritiku. U jednom sam samo primjeru odstupio od toga, kada je reč o Kancelariću, pošto on tu, o tom liku koji se zove Kancelarić, koji se zaista tako, odnosno ne zove se tako, ja sam ga preveo, on kasnije kaže da to nije izmišljeno prezime, nego se čovjek stvarno tako zvao. I onda sam tu morao staviti fusnotu.
I koji je radio u kancelariji, naravno.
Zapravo ništa nije radio, mislim, nego je zapravo ometao i podmetao ljudima nogu. Što je također ta birokratizacija i zapravo jedno licemerje tog režima koji se urušio, ali koji je ostavio za sobom posljedice, takve posljedice u svesti ljudi, u svesti današnjih Mađara, da zapravo oni i dan danas žude za nekom vrstom čvrste ruke. Ko želi da čita mađarsku književnost će se neminovno uplesti u dnevnu politiku. Taj glib mu ne gine.
Iako je Marton više bio okrenut toj prošlosti o kojoj sada govorimo, na jednom mestu baš pominje svoje vreme kada te priče nastaju, kada bivaju pisane, da je lakše da se ponovo vrate strelasti krstovi nego da se desi nešto drugo. A ovo što si pomenuo prezimena, dobro uvertira da pomenemo i treću priču. Ja sam je naveo kao generacijski portret ljudi rođenih 60-ih godina u Mađarskoj, šta se njima dešavalo, od, priča se zove Osrednji zubar, od doktor Pala Crtačkog, eto još jednog prezimena, čija sudbina, nju bih sažeo, tragedija nametnute osrednjosti, dakle čovjek koji želeo da piše poeziju, da se bavi glumom, ako ga je otac stalno vraćao u okvir osrednjosti, pominjući mu Horacija, da grom udara sve one koji se drznu da štrče, da se razlikuju od drugih, onda lik Balinta Holzhausera, vrlo zanimljiv, preko koga je autor pokazao periferiju Budimpešte 80-ih, koji je, pokušavajući da dopre do svoje devojke koja je živjela u Parizu, putovala i do Amerike. To su zanimljive situacije koje više ne postoje. On je tragao za takozvanim pokvarenim telefonima, gde se moglo uz pomoć dve forinte, dakle metalnog novca, dobiti veza preko okeanska, to je znači bila ta pokvarenost, jer naravno razgovor bi koštao mnogo, mnogo više. I brzo bi se popravila ta govornica i onda je on tragao po gradu za tim takozvanim pokvarenim, a dojave su se širile među zainteresovanim korisnicima. Njegov otac, koji je profesor ustavnog prava, koji je izgubio posao i onda radio kao magacionar i bibliotekar. I dve posebno zanimljive i tragične ličnosti, posebno jedna od njih, Deže Vranić, fotograf seoskog porekla, teškog porekla, koji je živeo zapravo u oskudici, traumatičnog odnosa sa učiteljem, optužen čak, tačnije njegov učitelj optužen da je možda imao nedozvoljene aspiracije i u tom trenutku, a to se danas nije mnogo promenilo iako se više govori, i tu se pominje ta sintagma koja se koristila za Jevreje, onakvi, dakle oni čudni koji se ne uklopaju u većinu. I zanimljiv lik Canga, Vijetnamca, koji je došao zapravo u Mađarsku da uči štamparski zanat, a koji pre toga slat u Moskvu da uči režiju i u Kinu da se bavi veterinom, ali pošto se to izjelovilo, završio u Mađarskoj, naučio mađarski, družio se sa domaćim stanovništvom. Dakle, ovdje imamo jednu zaista paletu likova, njihovih sudbina. A kod Vijetnamca, on je stalno bio pod presijom da ne pokazuje nikakvu nežnost ni za žene, ni prema životinjama, ni prema ubijenom Amerikancu, a ni prema svom omiljenom psu. Jedna priča koja atmosferu svih tih godina, uključujući dakle Vijetnam i mnogo siromašnije zemlje, prikazuje iz jedne vizure nasilja, represije i jednog skučenog i nametnutog, rekao bih, tragičnog života. Tako da čak mislim da ova priča nadilazi jedan uobičajeni realistički prikaz i postaje prikaz skoro jedne epohe.
Krenimo od Deža Vranića. Taj Vranić, odnosno kako ga autor naziva Voriju, Dežo je zapravo, imao je svoj prototip u realnosti, to sam uspeo da iskamčim iz razgovora sa Laslom Martonom, ajde malo da se malo, da neke pikanterije otkrijem. Reč je o čoveku koji se potpisivao kao Holo Andraš, odnosno Andraš Gavran, kad bismo ga preveli. I taj Holo Andraš je zapravo bio jedan nepretarano dobar pesnik, pesnik. Dakle, ovde imamo njega kao nekog slikara u pokušaju, odnosno fotografa, izvinjam se, u pokušaju, a tamo ga imamo, u realnom životu smo ga imali kao pesnika u pokušaju koji jeste objavio, čini mi se, jednu zbirku, a onda se upravo iz razloga te svoje neprilagođenosti nekom vladajućoj normativu se ubio, ali ne, nije se ubio tako što je što se udavio u alovu sa pomijama, nego se ubio tako što se bacio sa jednog nadvožnjaka u Mađarskoj. Dakle, malo je iščašio samo priču Martonov pripovedač i dobili smo tog jednog opet relativno netalentovanog umetnika koji je živeo pod užasnim pritiskom svoje seoske sredine i nije mogao sa tim pritiskom da se izbori. Pa čini mi se da je hrabrost što se bavi tim temama Marton. Mi vidimo i da taj Deže Vranić gaji određene osjećanja koja, čini mi se, prevazilaze prijateljstvo. Gaji prično duboka osjećanja prema Cangu, koji mislim da to ne prihvata. A s druge strane, Cang je takođe nastao na osnovu realnog jednog lika, mislim da se zvao Zheng ili tako nekako, Vjetnamca, koji jeste studirao u Mađarskoj, međutim nije studirao, šta već tamo i piše u knjizi, štamparstvo, nego je studirao mađarski jezik i književnost, otuda ta opsednutost Tadijem, i jeste prošao kroz priličnu torturu kad se vratio, međutim on je trenutno, taj čovek je živ i zdrav, ima porodicu i sve, i upravnik je katedre za mađarski jezik, ako ne i osnivač, nemoj da me hvatati za reč, za katedre za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Vjetnamu. Sad da li u Hanoju ili ne znam, treba proveriti. U svakom slučaju, to je realna osoba koja postoji, čak i dolazi u Mađarsku kasnije. Dakle, napravio je karijeru sa tim svojim znanjem mađarskog i tim svojim fanatičnom zainteresovanošću za vrhove mađarske poezije. Imao sam ja kao prevodilac tu sreću da je sve stihove koje, da li slučajno, eto tako je ispalo, da je sve stihove koje citira Cang, naravno bez greške, je preveo Danilo Kiš. Inače, uvek aktuelan, ali poslednjih dana zbog godišnjice naročito aktuelan.
Da,
majstor srpsko-hrvatskog jezika.
Marko, još jedno pitanje. Dakle, Laszlo Marton, na osnovu ovog što smo govorili, posebno sudbina junaka, atmosfere koja se predočava vezano za prošlost, ali sa direktnim dodirima i sadašnjim vremenom, možemo reći da postoje naturalističke tendencije u njegovom pripovedanju, ne prevelika formalna inovativnost, ali ipak držanje do forme pripovedanja fragmentarne strukture i jedan pripovedački postupak koji drži pažnju i proizvodi određene efekte. Koliko je takav pristup i Marton kao pripovedač karakterističan za mađarsku prozu danas, i ne bih baš tako lako mogao da ga, recimo, povežem sa nekim od autora ovde u Srbiji i u regionu, možda bi to više Karakaš, recimo, bio. On mi prvi pada na pamet, ali bih morao da se potrudim da nađem još neke autore.
Pa da, Karakaš zbog tog tipa nekog modernog tipa Bildungsromana, gde imamo prikaz provincije koja guši delimično nešto jako daleko, bi možda mogla se povuče paralela sa Ferićem u nekim samo motivima, mada i to je teško povući. A što se tiče samih mađarskih autora koji su uticali na njega, pa on sam otvoreno kaže u nekim intervjuima da je ta postmodernistički zaokret mađarske proze, dakle i Esterhazy sa tim svojim ponovo uvođenjem nekog anegdotizma u pripovedanje, nekakve totalne rasparčanosti, ne znam, obrade viceva, da je na njega uticao i Peter Hajnoci, koga smo, čini mi se, već pomenuli, bar smo ga se dotakli već u nekim od naših ranijih razgovora. Mislim da su i klasici u velikoj meri uticali na njega, čak i Deže Kostolanj i Geza Čat. Tako da što se tiče te postmoderne postmoderne fragmentarizovanosti, tu imamo neke uzore Lasla Martona, ali mislim da se on tih uzora, da je on već, bez obzira što je 10 godina mlađi od recimo da Esterhazija, da se on tih uzora već odavno oslobodio. On je također značajan i kao dramski pisac, i možda bi jednom moglo nekada su se prevedene drame izvodile, Mostovi su uvek imale po jednu dramu koja se izvodi, ali to je danas teško zamislivo, i verujem da je čitava njegova lektira i takozvana dubinska lektira, jer kad je prevođenje u pitanju, onda to smatram dubinskom lektirom. Malo pre sam pomenuo koga je sve prevodio. Ako pomenem, recimo, da je preveo i Brehtovu operu za 3 groša, da je preveo Edena von Horvata, da je preveo Artura Schnitzlera i još neke druge dramske pisce, između ostalo.
I na samom kraju, ne moraš da nam otkriješ tajne svoje prevodilačke radionice, ali kojim ćeš nas novim autorom obradovati možda čak i ove godine.
Pa ja se nadam da ću uspjeti da vas obradujem, ne da vas rastužim ili bacim u, što bi mladi rekli, bedak. To je roman, opsad jedan roman, eto, pošto izdavači traže romane, jednog veoma značajnog, ali gotovo potpuno nepoznatog mađarskog autora kod nas. Arpad Vicko jeste prevodio nekoliko njegovih priča i eseja, to je tačno, ali nemamo knjigu od njega. Reč je o Đerđu Špirovu. Uh-huh. Đerđ Špiro je opet pisac Budimpešte, odnosno pisac iz Budimpešte i pisac Budimpešte, koji je u svom romanu Prolećna izložba, roman iz 2010. bavi se 56. i represijom koja je tada usledila, ali iz jedno potpuno drugačije perspektive, iz perspektive jednog jevrejina iz Budimpešte i njegove familije, njegove supruge, koji su uspeli da prežive i holokaust i sve, i sad se suočavaju sa, iznutra, dakle, suočavaju sa, oni su opet mađarski jevreji, dakle, potpuno prilagođeni, što bi rekao Marton. Ali, kažem, perspektiva je drugačija, možda iščašena, i to će našim čitaocima biti zanimljivo, pogotovo što naši čitaoci također manje više znaju, dobro znaju što se dešavalo 56. zahvaljujući preciznim i manje preciznim informacijama koje su donosili neki naši poznati i manje poznati književnici.
Posle nagrađenog romana Kuća sećanja i zaborava dobro će doći Đerđ Špirov, mislim naravno nagrađeni roman Filipa Davida koji govori također jevrejske teme i sudbine. Marko, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala i tebi, Saš.
Naš sagovornik i gost danas bio je Marko Čudić, prevodilac mađarskog, hungarolog i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo razgovarali o knjizi priča Ubica LM Lasla Martona, koji je Marko Čudić preveo, a prošle godine objavili izdavačka kuća iz Beograda Levo krilo. We'll be right back. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Zadržat ćemo se na novom trobroju knjiženog časopisa Sent iz Novog Pazara, obilje tekstova, ali i regionalnih autora, kojima ćemo danas posvetiti pažnju. A sa nama na telefonskoj vezi je glavni odgovorni urednik časopisa Sent, pisac i pesnik Enes Halilović. Enes, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, zdravo. Hvala što se javljate da predstavljamo književni časopis. Nadamo se da će književni časopisi u Srbiji preživeti ovu 2015. godinu.
Što je bio motiv da objavite trobroj, a ne broj za brojem? Da li je finansijska situacija, s obzirom na to da zaista raznovrstan izbor i obilje autora je zastupljen u ovom trobroju?
Ako štampamo tri broja sa po stotinu stranica, povećavamo troškove i štampe i povećavamo troškove poštarine. Poštarina je izuzetno skupa jer mi šaljemo preko 300 časopisa na adrese kućne ili na poslovne adrese saradnicima, kritičarima, novinarima, piscima, prevodiocima i tako dalje. A na primjer, da biste poslali jedan broj te težine u Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, košta vas čak 600 dinara, tako da je poštarina izuzetno skupa, a i više volimo da štampamo ovako deblji broj, da kažem, jer time se smanjuju troškovi, inače sve ovo neizvesno, znači mi smo štampali sada broj u 2015. godini, a još uvijek nije ni završen konkurs za pomoć časopisi. Znači mi smo već sad dužnici, ali eto, moramo to da radimo, jer časopisi su krvotok jedne književnosti.
Ja bih sad pomenuo na početku autore sa Balkana. Oni su uvek zanimljivi, nema ih mnogo po našim časopisima, tu i tamo se ponekad sretnu. Ovde su zastupljeni autori turski Bulent Ecevit sa pesmom Prometej u gradu. Dakle, jedna kratka pesma, efektne poente. Gradski Prometej je za Ecevita zazidan betonom, nalazi se tamo gde orao ne može ući i grize sebe sam, dakle orao mu nije ni potreban. Tu su i albanski autori Visar Ziti sa pesmom Zatvorska cigareta, koju on pravi od novina i ostataka opušaka, sa poentom da i domovina poput njega bolesno kašlja, aludirajući na novinske tekstove koji se odnose na svakodnevicu. Tu je kosovska pesnikinja Linda Ahmeti sa pesmom Trougao, koji je, to jest izborom iz poezije Trougao, preveo je Ćazim Muja. Pomenuo bih i grčku pesnikinju
Elsa Korneti.
Kasnije ću pročitati i njenu pesmu. Tu je takođe izbor njene poezije. Dakle, da predstavimo ove autore i da objasnimo ovakav izbor.
Što se tiče Ecevita, poznato je da je on bio premijer Turske, bio je političar 30 ili 40 godina, bavio se i politikom i literaturom. Ja taj politički deo baš i ne znam mnogo, ali ovaj literalni deo znam da su njegove knjige prevođene kod nas. Ranije mislim da ih je štampalo Prištinsko jedinstvo i u pitanju je jedan vrlo poznati pesnik, ne samo zato što je političar, nego je poznat i kao pesnik i dobar je pesnik. A što se tiče Visara Žitija, kako bi se pravilno izgovorilo njegovo ime, upoznao sam ga u Sloveniji u septembru mesecu na festivalu Vilenica. On je inače bio ministar u prošloj vladi u Albaniji, a mislim da je sada diplomata u Rimu, verovatno ataše za kulturu. On je bio politički zatvorenik kada je Albanija bila pod Enverom Hoxhom i mislim da je 8 godina proveo u zatvoru, kako on, tako i njegov otac. On je jedna od najpoznatijih književnih ličnosti u Albaniji, pa i političkih ličnosti na neki način. U pitanju je jedan strpljiv čovjek, nasmijan čovjek, nikada ne biste po njegovom licu pogodili da je on proveo tolike godine u zatvoru kao politički zatvorenik. Borio se za pluralizam, za slobodu mišljenja, za slobodu govora i to je zaista jedan svjetski intelektualac i diplomata. Veoma je zanimljiva Grkinja Elsa Korneti, koja živi u Solunu. Koliko je meni poznato, ona je dobila jednu veliku nagradu Grčke za poeziju. Nije baš toliko poznata u inostranstvu, mada je živjela jedno vrijeme u Njemačkoj, ali mislim da je ona tek, kako da kažem, ne bih rekao na početku karijere, ali tek je sada skrenula pažnju na sebe i ovo je prvi put da ona objavljuje u Srbiji, kako ona, tako i Žiti iz Albanije. Imamo još jednu autorku balkansku na neki način, mada ona živi u Njemačkoj i piše na njemačkoj, to je na njemačkom jeziku, to je pesnikinja Bodrožić. Mislim da je ona rođena u Hrvatskoj, ali živi u Njemačkoj, ona je potpuno inkorporirana u njemačku kulturu. Lindita Ahmeti je, koliko je meni poznata, 73. godište, ona živi u Prizrenu na Kosovu i mislim da je ovo možda također prvo objavljivanje u nekom štampanom časopisu u Srbiji. Koliko je meni poznato, do sada su je štampale Sarajevske sveske. Ne znam da li u Crnoj Gori nešto njeno izlazilo, a prevod njene pesme dao nam je Ćazi Muja, jedan prevodlac koji živi u Ulcinju. I Lindita je također jedna moderna pisateljica koja se bavi nekim mikrosmislom, simbolikom i vrlo uspešno piše i zaista osveženje u našem časopisu, pored ostalih balkanskih autora koje imamo i u prozi. Moram da pomenem tu gospodina Tomislava Osmanlija, on je poznati književnik iz Makedonije. Tu je Zlatko Topčić koji je također dao jedan prozni prilog. Zlatko Topčić živi u Sarajevu, on je bio, ako se ne varam, sekretar društva pisaca Bosne i Hercegovine. Milorad Popović dao je jedan prozni prilog o Buenos Airesu. Popović je urednik časopisa Ars u Crnoj Gori. Odakle nam dolazi naravno i Miraš Martinović koji živi u Herceg-Novom. A imamo dodir i sa Vladom Uroševićem, poznatim makedonskim pesnikom koji inače je rođen u Srbiji, zato što su u okviru projekta studije konteksta polaznice radile neku pesmu po ugledu na Vladu Uroševića.
Sad si pomenuo i prozni blok, mislio sam i njega posebno da predstavimo, ali nije zgoreg pomenuti ga odmah. Ja bih sad naveo deo poezije Elze Kornetti, saosećajući sa čovečanstvom, stojim zapanjen i gleda me, postao sam ono o čemu sam od uvek sanjao. Idući polako i sigurno služim pokorno redu. Sinatom sledim isti put, stojim nepomično tamo gde su me spustili, kad padnem, teško mi je da ustanem. Jedna grana mi uporno proba da leđa. Ne bunim se nikad. Sve trpim. Smetalim osjećanjima, s nepostojećim jezikom, prepuštam se na milost onima koji me razaraju, onima koji me lome, onima koji me šutiraju, onima koji me bacaju. Meni je, međutim, dovoljno samo da me se sećaju. Zbog onoga što sam oduvek sanjao, zbog onoga što sam sada postao, čovečuljak na navijanje. Samo i da kažem to da je ovu pesmu sa grčkog prevela Tamara Kostić Pahnoglu i zanimljivo da je data u muškom rodu. A što se tiče slovenačkog bloka, dakle tu su zastupljeni autori, da tako kažemo, malo starije generacije od Srećke Kosove, Lovena Taufera, Borisa A. Novaka do Aleša Štegera koji je rođen 70-ih godina i te pesme su u prevodu uglavnom Josipa Ostija i Aleš Šteger Ede Fičora. Kako se desilo da se sklopi ovaj slovenački blok i to da tako kažem proverenih i već autoriteta na slovenačkoj književnoj sceni?
Pa eto, desilo se tako da imamo mi plodnu saradnju sa Josipom Ostijem koji živi u Sloveniji, nekada, kao što znamo, živeo je u Sarajevu. On je preveo i prilog i pesmu Kosovelovu i Vena Taufera i Borisa A. Novaka. Drugi je prevodilac Edo Fičor, ako se ne varam, u pitanju kod mlađeg pesnika Aleša Štegera. I ima još jedna devojka koja je zapravo iz Šapca, ali živi u Ljubljani i ona je na kraju ovog pesničkog bloka, to je Leila Aleksandra Jelić, s tim što ona piše i na slovenačkom i na našem jeziku i tako da je ona dala sama prevod svoje pesme. Ona je neki način most između Srbije i Slovenije, mada smo mi do sada objavljivali autore iz Slovenije, mnogo tih autora smo objavljivali. Slovenci su inače vrlo kooperativni kada je u pitanju plasman njihovih tekstova u inostranstvo, jer imaju dobre prevodioce koji žive i na njihovoj teritoriji i oni su inače, kao što znate, jedna radoznala kultura, oni jedva čekaju da vide šta drugi ljudi rade, a i da oni sami plasiraju svoje riječi, svoje ideje. Veno Taufer je do skora bio predsjednik društva slovenskih pisaca. Boris A. Novak je akademik, Srećko Kosovel je na neki način rodonačelnik njihove moderne poezije, pa i možda moderne poezije u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Zavisi kako ko to tumači. Da ne zaboravimo i Damira Šodana, jednog savremenog pesnika iz Hrvatske koji je rođen u Splitu, a živi u Holandiji. Također je veoma uspešan, radi u redakciji zagrebačkog časopisa Poezija. I tu je Mirko Božić koji je rođen u Mostaru, ali živi u Zagrebu, ako se ne varam. Imamo također iz Crne Gore i Envera Muratovića. Dakle, mnogo pisaca, Sead Husić iz Bosne i Hercegovine, također tu pored Zlatka Topčića. Mnogo je, dakle, ovde pisaca sa prostora cele bivše Jugoslavije, ali imamo i svetske autore. U prvom redu Gou Mo Zhuo, osnivač Akademije nauka Narodne republike Kine, jedan od vodećih kineskih intelektualaca i umetnika u 20. veku. Mislim da on prvi put u nekom časopisu književnom, ako izuzmemo onaj časopis Konfučija, ako se ne ono, koji se bavi isključivo kineskom kulturom. Vladimir Živanović je preveo, izuzetno dobro je preveo poeziju ovog znamenitog kineskog pesnika. Tu je naravno Robert Krili, dobro poznati pesnik. Salah Stetije je francuski pesnik koji je inače libanskog porekla, piše i na arapskom i na francuskom. Konstantinovićev prevod je u pitanju. Tu je Hava Pinhas Cohen iz Izraela, savremena pesnikinja koja je rođena u Bugarskoj, ako se ne varam, danas živi u Izraelu. Howard Rem je pesnik koji živi u Norveškoj, izuzetno poznat, izuzetno cijenjen u svojoj zemlji, baš kao i Milica Bodružić u Nemačkoj, nju smo ranije pomenuli. Tako da i oni upotpunjavaju ovu sliku. Iz Sjedinjenih Američkih Država imamo tekst jedne naše pesnikinje, to je Biljana D. Obradović koja predaje u New Orleansu, također je mnogo učinila za prevode i za plasman naše književnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je supruga jednog poznatog američkog pesnika Gerija, koji je inače sekretar Svjetskog društva Ezra Pound. Tako da, eto, prepliću se ti jezici, prepliću se kulture. Od prvog broja trudili smo se da to bude tako, da bude otvoreno za sve, ne samo to sad za sve narode, i to je, mislim, glupo pričati, normalno je da je književnost pripada svima, nego da je otvoreno i za sve poetike i za sve generacije. Nismo nikad želeli da namećemo neke svoje poetičke stavove, nego smatramo da je to kao jedna tržnica. 60 autora je u ovom broju, a u narednom broju temat biće tema otac, kako književnici vide svoga oca. Tu će biti dokumentarni i poetički tekstovi na temu otac, očev uticaj na literaturu i očevi stavovi o literaturi. Također će biti obilje autora sa Balkana.
Ja mislim, još jedno pitanje za tebe, samo bih izdvojio iz ovog proznog bloka priču koju si pomenuo, Tomislava Osmalija, koji je ovdje bio gost nam u Oku Balkana. Predstavili smo njegov roman 21. pre nekoliko godina, koji je objavljen u Sandorfu. Ova priča u Sentu se zove Svadba na Dorćolu, preveo ju je sa makedonskog Zoran Ž. Paunović. Zanimljiva je za čitaoce ili može svakako biti u Srbiji i u Beogradu, zato što predstavlja život sefardske zajednice, dakle jevrejske u Beogradu pre Drugog svjetskog rata. A samo bih pomenuo i pitao te, s obzirom na to da očigledno se nastavljaju aktivnosti koje su bile prisutne u studijama konteksta, dakle tvoj rad sa mladim pesnikinjama ili mlađim i autorima sa prostora Novog Pazara i okoline. Ovoga puta, kao što si rekao, inspiracija za vaš rad su bile pesme Vlade Uroševića, pesnika iz Makedonije. Uz predstavljanje vašeg rada, kratko da pomenemo da li se sadržaj ovog trobroja može naći, odnosno da li ga planirate i da postavite na sajt, tako da u neko skorije vreme i čitaoci mogu drugi da se upoznaju sa sadržajem.
Biće sigurno uskoro on na sajtu. Sada smo završili tek plasman ovih štampanih brojeva. Što se tiče mladih naših polaznica škole studije konteksta, moram da istaknem da sada imamo jedno odjeljenje u Tutinu gdje je oko 10 polaznika, a imamo i nekoliko devojaka iz Tutina koje po prvi put su objavile u nekom književnom časopisu. Njihova imena želim da pomenem jer želim da to bude moja podrška za njih. To su Anida Selmanović, to je Ajtana Dreković, Seniha Pepić, Birsena Đanković, uz mladu Milicu Vučković i Dunju Karanović iz Niša, odnosno iz Beograda. Tu je još jedna prozna spisateljica Mela Halilović, koja je također iz Tutina. Oni, znači, pohađaju jednu školu studije konteksta koja je tokom cele prošle godine postojala u ovom kraju. Sada smo je samo iz Novog Pazara izmestili jedno odjeljenje u Tutin. Radimo sa tom decom. To je jedna prava revolucija estetska, da se ta deca oslobode, da oslobode svoje razmišljanje, da ne shvataju da je literatura nešto što je tako teško i dosadno kako im to vrlo često nastavnici u školi pokazuju, to kao nešto što ih možda nekad i ne zanima, možda su neadekvatni programi i tako dalje, nego želimo da im literaturu predstavimo kao igru i smatramo da je zapravo svaki čovjek talentovan, samo treba da se otkrije u njemu taj talent.
Panoramski raznovrstan i bogat sadržaj. Enes, hvala na ovom predstavljanju.
Hvala.
Naš sagovornik Enes Halilović, pisac, pesnik i glavni odgovorni urednik književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, koji se sada pojavio u štampanom izdanju kao trobroj, 34. 5. i 6. broj, a čuli smo u skorije vreme ga možemo očekivati i na internetu.
All my life I was swinging for the fence. I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Now, feast on this, I was fishing for a hook. So I took a little trip, and I opened up the book. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Make you wanna cry, why don't they let us in? Be my wife, I think you're right. Confessing from the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was slipping in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife, I think you're right.
Šest i po minuta do 11. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. februar. Danas su naši sagovornici bili Enes Halilović, glavni urednik književnog časopisa Sent, čije smo originalne, a i ostale autore predstavili, i u većem delu emisije Marko Čudić, prevodilac sa mađarskog i hungarolog sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Predstavili smo knjigu koju je preveo Lasla Martona, savremenog mađarskog autora, njegovu knjigu pripovedaka Ubica LM, koja se prošle godine pojavila u izdanju Levog krila iz Beograda. A današnju emisiju su pripremili Nenad Đorđević, je bio snimatelj, Milan Komičanović, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić.